hæstvirtur forseti. Það var eitt atriði sem ég vildi kannski biðja háttvirtan þingmann Guðfríði Lilju Grétarsdóttur sem formann umhverfis- og samgöngunefndar að rifja upp með mér, og það er þessi atburðarás sem okkur mörgum þótti svolítið sérkennleg í sambandi við beiðni nefndarinnar um óháða úttekt á því verkefni sem hér er til umræðu. Ég er að velta fyrir mér nú ef háttvirtu þingmaður gæti aðeins rifjað upp með okkur hér í þessari umræðu hvaða hugmyndir voru uppi á vettvangi okkar í nefndinni í haust þegar að þessi mál komu til umfjöllunar, og þá kannski um leið að hvaða leiti þau atriði sem við vorum að velta fyrir okkur greina sig frá því sem til dæmis IFS greining gerði fyrir fjármálaráðuneytið, og þá ef háttvirtu þingmaður hefur tíma til að fara örlítið yfir það hvaða þætti hún telur að eftir eigi að skoða í sambandi við þetta verkefni þannig að allar bestu mögulegu upplýsingar liggi fyrir.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður.